слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова із журналісткою Любов'ю Величко. Доброго вечора, пані Любо.
Вітаю вас.
Будемо говорити про її статтю, яка називається, нагадаю, «Телега для слуги, як телеграм-канали, що ймовірно ведуться із Росії, впливають на роботу Верховної Ради». Прочитала я, звичайно, ваш матеріал, і перше питання, от ви, депутати, говорили, ви опитали депутатів, зробили зріз, що вони читають, які телеграм-канали, і ви в статті це указуєте, що вони говорили, можуть не зрозуміти, тобто не називайте нас, кого ви опитували, да? Що вони мали на увазі, можуть не так розуміти, їм соромно чи що, як ви думаєте?
Народні депутати вважають себе елітою держави, а еліта має черпати інформацію із достовірних джерел інформації, адже потім вони транслюють все те, що вони дізнаються, у маси. І якщо ви регулярно дивитеся засідання Верховної Ради і дивитеся, що відбувається в сесійній залі, то ви дуже рідко побачите там людину, яка читає авторитетні журнали, газети «Дзеркало тижня» або якийсь урядовий кур'єр. Цього вже давно немає. Депутати сидять в телефонах. І останнім часом дуже зручно читати саме контент із телеграм-каналів, тому що там новини, які розлого подаються в тих же онлайн-ЗМІ, вони подаються в скороченому вигляді, тезово, і тобто можна за короткий проміжок часу дізнатися максимум інформації. І коли ти втягуєшся в оцей процес споживання інформації з телеграм-каналів, ти поступово дізнаєшся від колег про те, що є якісь ще цікаві анонімні телеграм-канали, в яких, правда, невідомо, хто їх курує, але інформація там начебто інсайдерська. І ось ця цікавість людська, вона перемагає над розумінням того, що невідомого гатунку ця інформація подається. І от коли вони підписуються на анонімні канали, вони на них підсаджуються як на наркотик. Адже потім усі ці так звані інсайди, інформація з Офісу Президента, там наші джерела у Вашингтоні, коли всі колеги це обговорюють, то вони хочуть бути вже в курсі, що ж відбувається. І стають, по суті, ляльками, якими керують адміністратори телеграм-каналів.
Ви досліджували, зрештою, ви визначили 5 телеграм-каналів, які найбільше згадували народні депутати, але з'ясували, що от двоє з них, це «Легітимний» та «Резидент», адмініструються із Росії. Поясніть, як визначили?
Контент-аналіз – це дуже потужна зброя. Особливо, коли ми беремо величезну кількість повідомлень, я взяла понад 10 тисяч повідомлень за період із 1 вересня 2019 року по 1 квітня 2020 року. Це дуже велика кількість даних. І всі ці дані ми викачали із телеграм-каналів в один файл. І в ньому було дуже зручно рахувати, наприклад, кількість згадувань про Путіна і контекст згадування про Путіна та Росію і Кремль. Як орган. І коли я порахувала вручну ту кількість інформації, яку вони подають позитивно, негативно і нейтрально, я була в шоці, адже здавалося б, у воюючій державі, Україні з Росією, про Росію негативу немає. Так само про Путіна негативу немає. Є лише або нейтральна інформація, 80 з гаком відсотків, або позитивна, понад 15%. Аналогічно, якщо ми рахуємо те співвідношення негативу і позитиву про українських діячів, про прем'єр-міністра, про керівників силових відомств. Там ситуація кардинально відрізняється. Наших українських керівників просто розносять, як то кажуть, як тузик грілку. І просто напрошується питання, кому вигідно восхваляти Росію і Путіна, при цьому розповідаючи про те, яке недолуге керівництво в нашій державі, і при цьому вказуючи чітко, кого потрібно звільняти, називаючи керівників держави матюками, не добираючи зовсім цензурних слів, і вказуючи, ось потрібно вибрати ось цю людину, інакше ми замочимо повністю інформаційно ось цього, який зараз є. І як я побачила в телеграм-каналі, якщо ми будемо відслідковувати те, як пишуть про того чи іншого керівника, наприклад, про Гончарука, про прем'єр-міністра, то ми можемо спрогнозувати відставку цієї людини найближчим часом. Тому що про Гончарука писали з самого початку, з перших днів його призначення, негативно. Йому не давали шансу...
Саме ці канали, от якщо брати...
Так. Саме ці два канали, вони концентрують найбільший негатив. І ми бачимо, що от якщо Росії, грубо кажучи, невигідна та чи інша особа на державній посаді, вона з самого початку починає її нищити інформаційно. І повірте, якщо назвати Гончарука дебілом, ідіотом, жабою 1050 разів поспіль, то на 1051 раз людина, яка читає цей контент, в це повірить.
Ви обрали період з 1 вересня 2019 по 1 квітня 2020 року. Чому?
Тому що з 1 вересня у нас почала працювати нова Верховна Рада. А по 1 квітня, тому що 1 квітня я почала, власне, вже аналізувати. Я 3 місяці потратила на контент-аналіз.
Ви самі до цього підвелися. Читала серед тієї критики, яка була, про те, що неможливо 10 тисяч повідомлень обробити. От ви поясніть, як ви працювали? Тобто це ж не просто стаття, да? Це дослідження. От на цьому, мабуть, треба наголошувати.
Так, я потратила на цю роботу 3 місяці. Кожного дня. Це потрібно сидіти і по ключовим словам, наприклад, вбиваємо слово «Зеленський» в цьому файлі. І воно видає нам всі повідомлення, де пишуть про Зеленського. І я повідомлення за повідомленням читаю і заношу дані в таблицю. От конкретно в цьому повідомленні про Зеленського як написали? Позитивно, негативно чи нейтрально? І так ми кожне повідомлення ставимо галочки. В кінці, коли ми дослідили всі повідомлення про цю особу, ми вже підбиваємо підсумки і бачимо, скільки відсотків позитиву, негативу і нейтральної інформації. Так само ми можемо вбивати поняття, наприклад, війна, Донбас, Крим, Російська Федерація, Кремль, Путін. І таким чином в мене було кілька десятків таких маркерів, і по прізвищам, і по поняттям. І все це потім вилилося в окрему велику картину, яка показала, яку сторону дує вітер.
Пані Любо, таке питання про стиль, і ви на цьому наголошували у статті. Стиль мови дуже неофіційний і сленговий. Я не можу сказати, я думаю, що не всі з цих 5 телеграм-каналів я читала. Здається, легітимний резидент, не знаю, чи до сорому, чи до щастя, я не читала. Але ті інші, там теж є сленг. Чому? Чому, на кого це розраховано, якщо читає еліта?
Телеграм-канали, як явище політичне, воно і було створене для еліти, не для широкого загалу. Те, що у них 100 тисяч підписників, це не говорить про те, що вони пишуть контент для 100 тисяч підписників. Вони пишуть контент конкретно під цільову аудиторію, під можновладців, умовно кажучи, під 1000 людей, яка спілкується конкретними термінами, яка знає всі прізвища, які не потрібно пояснювати назви посад, установ. Вони всі цим сленгом володіють. Всі інші люди, вони читаючи ці повідомлення, вони не зрозуміють взагалі, про що йдеться, про якогось там Васю, про якогось там Льоню. Вони цього не розуміють. Зате ось використання такої мови, воно дає відчуттю депутату, що цей текст написав такий же депутат, як і він. Просто він не хоче афішувати себе.
От ви пишете про те, що президента намагаються взяти у лапках на слабо. Чи виходить зрештою? От якщо прослідкувати те, що писали, і те, що дії Володимира Зеленського?
В основному вдається, на жаль. Треба ще розуміти психотип Зеленського. Він дуже залежний від думки про нього. Він дуже любить подобатись. І саме тому телеграм-канали намагалися в період той, який я досліджував, взагалі не критикувати Зеленського. Вони говорили до нього лагідно, як любляча матуся, підштовхували його, аргументи наводили, чому це потрібно зробити. При цьому лякали його тим, що якщо він цього не зробить, то впаде його рейтинг, що його перестануть поважати, що його перестануть цінувати. І, як ми знаємо, президент також зізнався, що він підписаний і на резидент, і на легітимний. Виходячи з цього, на нього дійсно впливають. І ми бачимо це по рішенням, які він приймає.
У нас термінова новина. На проспекті Перемоги біля входу на станцію метро Шулявська стався вибух. Там постраждав чоловік, його шпиталізували. Про це заявили у Національній поліції Києва. Повідомлення до поліції про події надійшло о 20:10. Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік дістав тілесні ушкодження, його шпиталізували, і його особу нині встановлюють правоохоронці поліції. Ми повернемося до розмови із пані Любою Величко. Ми говоримо про її статтю, яка називається, нагадаю, «Телега для слуги», як телеграм-канали, що ймовірно ведуться із Росії, впливають на роботу Верховної Ради. От після того, як вийшло дослідження, чи була реакція від тих народних депутатів, у яких ви опитували про ці телеграм-канали, які вони читають, з якими ви комунікували? Можете не називати, просто анонімно скажіть, чи була реакція від них чи ні?
Особисто до мене повідомлень не надходило, але один із авторів телеграм-каналів відкритих, це Максим Бужанський, його телеграм-канал я досліджую, він відреагував через кілька годин після виходу розслідування, і його реакція була дуже спокійною, адекватною, тобто, ну, як на мене, дуже природня реакція. А от всі інші телеграм-канали мовчали, і я думала, чому ж вони мовчать цілу добу? А реакція почалася в них аж на наступний день.
А чому так, на вашу думку?
Розумієте, якби телеграм-канали ці «Резидент легітимний» вели б реальні люди, в яких є своя точка зору, свої інсайди, вони би реагували оперативніше. Так само, як Максим Бужанський. Він відреагував за 2 години. Але, поза як... Ці люди є залежними.
Їм треба скомунікуватися.
Так, вони є залежними, на мою думку, від людей, які знаходяться за межами України в Російській Федерації. І якщо ми говоримо про такий орган, як ФСБ, то там є, вочевидь, спеціальний департамент, який займається кураторством саме медіа і телеграмів. І вони дають тези, як правильно реагувати на ту чи іншу інформаційну бомбу. І дуже симптоматично, що синхронно на наступний день почали виходити у відповідь на моє розслідування повідомлення з аналогічним напрямком, як під копірку. І при цьому включилися і інші телеграм-канали, про яких я ні словом не згадувала в своєму дослідженні. Тобто вони діяли як єдине ціле. Там було близько 10 телеграм-каналів.
Я читала певну реакцію, яку ви публікували, це вже погрози. Чи це реальні люди, чи це боти? Ну, ви ж можете визначити.
На мою думку, це боти. І працюють вони для того, щоб мене залякати.
Ви їх не знаєте. Це всі люди вам не знайомі.
Ні, я цих людей особисто не знаю. І коли я заходила на сторінки у Фейсбуці цих людей, деякі сторінки дуже схожі на те, що вони створені недавно. І схоже на те, що це нереальні люди. Але в будь-якому випадку їхня мета не була досягнута. Я не злякалася, ці прийоми, вони не працюють на мені.
Багато всього було за ці дні. Все-таки я запитаю, чи була десь конструктивна критика, а де була необґрунтована агресія? Ну, от про агресію ви вже розповіли. Можливо, ви з якоюсь критикою спокійною були згодні?
Не знаю. Знаєте, я дуже самокритична людина, настільки самокритична, що перед тим, як відправляти редактору текст, я його можу відредагувати по 10, по 15 разів. І завжди, коли я сумніваюся хоча б на 1%, що цю інформацію не варто використовувати, або що її не можна, як мінімум, з 3 джерел перевірити, я її не публікую. Тому я завжди впевнена, коли публікую якесь розслідування. І я завжди уважно слухаю зворотню реакцію. Але критики конструктивної я не побачила ні в телеграм-каналах, ні тим паче у Фейсбуці. Там були лише насилля фейків і повне несприйняття того, що ці телеграм-канали куруються із Росії. Звичайно, вони не могли посперечатися із математикою, з контент-аналізом, з підрахунками, тому вони намагалися вивести критику в емоційне русло, в те, що вона, мабуть, не зробила якісний контент-аналіз. У відповідь я опублікувала всі 10 тисяч повідомлень. З цим уже також не можна було нічого зробити. У відповідь почалася уже лайка, почалися прокльони, погрози і так далі.
Тобто від реальних людей такого не було, да? От всі погрози, все було від анонімних і незнайомих людей. А ви писали з цього приводу заяву у поліцію? Або, можливо, консультувалися із медіа-юристами, як правильно діяти у цій ситуації?
Так, я дуже вдячна медіаспільноті, тому що я отримала велику підтримку від своїх колег, і від редакторів своїх, і від ректорів інших редакцій. Вони опублікували повідомлення про те, що відбулося. І також зі мною зв'язалися представники кількох медіа-організацій, громадських організацій, вони мені допомогли, проконсультували, підказали, як правильно написати заяву про злочин. І зараз якраз із юристами ми пишемо заяву про злочин і на наступному тижні передамо її до правоохоронців.
Це по термінах нормально, ненормально, що наступного тижня все це буде?
Заяву про злочин можна протягом 3 років подавати.
Ні, наскільки правильно там чекати наступного тижня, а не зробити це зараз?
Я передавала вся інформація, яка в мене є, я вже її передала правоохоронцям. Просто офіційна заява надійде наступного тижня.
Сьогодні вже не було такого шквалу критики. Як?
Сьогодні всі телеграм-канали говорили про мову, точніше про законопроект, мовний законопроект. Вони переключилися на це питання, слава Богу, вже погроз в мій бік не було.
Наскільки ви оцінюєте ці погрози? Ну, от, наскільки вони реальні-нереальні?
Ви знаєте, в мене інстинкт самозбереження десь давно колись загубився, і я прийшла в професію для того, щоб розповідати людям реалії і правду доносити. І зрозуміло, що завжди комусь незручно, коли я розповідаю те, що відбувається. А в даному випадку моїм ворогом є не якась особа, а ціла держава, ворог наш, Російська Федерація. Тому я абсолютно адекватно і спокійно сприймаю те, що їм це не сподобалося. І якщо вони захочуть мене вбити, незалежно від того, буде в мене охорона, пістолет, броньовані двері, вони це зроблять. І я не маю, ну, не бачу сенсу тремтіти від страху. Мені не страшно.
Що ж, будемо сподіватися, що поліція прийме заяву, і шквал цієї агресії, він також мене. І я нагадаю, що це була журналістка, авторка статті «Телега для Слуги», як телеграм-канали, що ймовірно ведуться з Росії, впливають на роботу Верховної Ради. Пані Любо, дякую вам за розмову.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.